Assalomu alaykum azizlar. Biz o'z xalqimizni va tilimizni begonaga nisbatan yaxshiroq bilamiz. Shuning uchun uyda guvohlik berish orqali shaxsiy xushxabarlik borasida Isoning namunasiga ergashishimiz osonroq. Lekin men ishonaman. Masih bizni qutqarib, boshqalarga uning sevgisi haqida guvohlik berish uchun yuborayotganida, albatta tildagi to'siqlarni ham yengishga yordam beradi. U bizga boshqa tillarni o'rganishga va hayotimizdagi Masihning ishlarini odamlarga aytib berishimizga yordam beradi. Ko'p masihiy xizmatchilar boshqa millat odamlarini ham masihga olib kelish uchun boshqa tillarni o'rganishdi. Agarda Rabbimiz sizga boshqa tilni o'rganishga imkon bersa, o'rganing. Bu sizga masihning qutqaruvchi kuchini yanada ko'proq aytishingiz uchun ko'proq imkoniyat beradi. Havariy Pavlus tarjimonga muhtoj bo'lmasdi, chunki u Ibroniy, Yunon tillarini mukammal bilgan, balki yana boshqa tillarni ham bilgandir. Agarda Rabbimiz sizni boshqa til vakiliga xushxabar aytishga yuborsa, bu siz uchun to'siq bo'lmasin. Yana bir til borasidagi muammo bu savodsizlikdir. O'z ona tilida o'qishni va yozishni bilmaslik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ilmiy dasturlarga katta miqdorda mablag' yuborayotgani haqiqat. Shuningdek, ko'p davlatlar iqtisodiy o'sishga zarur xalqi sifatida ommaviy bilim olishga urg'u bergan. Muqaddas kitob mingdan ortiq tillarga tarjima qilingan. Ammo 3dan 2 aholi uni o'qiy olmaydi. Bunday jiddiy to'siqni qanday yengib o'tishimiz mumkin? O'qishni bilmaydigan odamga masihiy kitobni yoki muqaddas kitobni berishdan nima foyda? Nahotki bu bizga odamlarni masihga olib kelishdan to'xtatsa. Aslo bunday bo'lmaydi. Rabbimiz o'qimishli farzilarga qarab, "O'qimaganmisizlar?" degan so'z bilan murojaat qilganida, bu to'siqlarning hammasini yengdi. U oddiy xalqqa murojaat qilganida, har kuni uchraydigan muammolar haqida gapirdi. U odamlarga Xudoning sevgisini yetkazish uchun hamma narsani qildi. Misol uchun, Iso Xudo bizni shunchalik sevganidan boshimizdagi har bir soch tolalari sanalgan va uning ruxsatsiz hech biri to'kilmasligini aytdi. Xudo shohligi haqida gapira turib, u don sepuvchi, to'y ziyofati va yo'qolgan tanga haqida misol keltirdi. U shunchalik tajribali ediki, oddiy odamlar katta quvonch bilan tinglardi. O'qishni va yozishni bilmaydigan odamlar yozuvdan oyatlarni yodlab qolishardi. Ular yuraklarida kalomga ega bo'lganlarida bu ularni gunohdan asrab turardi. Azizlar, ushbu hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.